بسم الله الرحمن الرحيم قدما ورك إذا الجوهر وعاء إذن هيا وحاو دارون رئيس الوزارة حمزة أو لقح ديري حرونتا وزارة دا كلو ميسيقا وفاهين إرادة وكسوا بحايا قصارا قرع لالا إكتي إذا مدى ميدو وأفريكا شركة سن الله حريركو بدا عكتا سوماليا ومان تكفر ماي مقالة موجود بانقية أدونك ونيرو الكسوا بانقية وربحين تنقالة سوماليا يقولها لغاري وراركي دي بدنا وحامدكو وينا دقيمها عركة إسرائيل أي كفل سغزة أو للي بركع بالارم
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
degisyal intaas waxa aan qodobadii warka ugu door karoonaa haatan isigu fidsan Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa maanta dhagax dhigay xarunta cusub ee wasaaradda kaluumeysiga wariye Aliika ayaa warkan faahfaahinaya
Ra'iisul Wasaare Hukoomada Federaalka Soomaaliya Mudane Hamza Cabdi Barre ayaa dhagax dhigay xarunta wasaaradda kaluumeysiga dhaqaalaha buluuga ayaa sheegay in wasaaraddan ay ka mid tahay kuwa ugu muhiimsan wasaaradaha heegsiga horumarka dhaqaalaha uu leeyahay dalkeena maadaama ay qeyrad badan dalkeena ugu imaanayaan dhanka badda Ra'iisul Wasaare ayaa tilmaamay in mustaqbalka marka ka iman doona badda isla markaana wasaaradda kaluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ay door muhiim ah ka qaadan doonto kobaca dhaqaalaha dalka maadaama ay hadda ka dib yeelan doonto dhisme weyn oo casri ah dhaqaalaha buluuga waa mid muhiim ah oo doonayo in Soomaalidu ay ka faa'iideysato waana halka ay ka bilaabanto Soomaaliya barwaaqo ah oo la soo baxdo wax soo saarka badda iyo khayraadka dabiiciga ee dhulkeena ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu xusay in la doonayo dadka Soomaaliyeed inay degaan dhulka xeebaha dowladuna ay hirgelin doonto wadooyin waaweyn oo sahlaya isticmaalka khayraadka badda si ay ugu faa'iideystaan dhaqaalaha buluuga ee dalkeena ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre
wasaaradan waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan qaranka waxaana keenaya fiilka ay ka shaqeynayso ayaa qaranka ugu fadhiya muhiimad weyn Soomaaliya oo ah dal barwaaqo ah laakiin dadkeedu faqri yahay nasiib darro markii ay ka faa'iideysan waayeen khayraadka Ilaahay dhigay ayay wasaaradani waxay hogaaminaysaa khayraadka Ilaahay dhigay dalka kuwa ugu muhiimsan dowladda fiirta baasan wasaaradda laga rabaa inay bixiso way keento Soomaaliya waxa dhan weel weyn baa Ilaahay lagu baryaa marka wasaaradda ka sugeynay inay 50% inay budgetka dowladda ayadu keento inay meel yar oo qolal yar oo tacbaana ku jirto saxma marka waxaan rabnaa inaan wasaaradda u sameyno guri iyo xafiisyo u qalma mas-uuliyadda laga sameeyay intay leedahay waxaan rajaynayaa marka insha Allah 9 bilood kadib marka aad xafiisyo aad u qurux badan iyo guri dheer oo waxa weeye qarabaysan waxa la wixii loo baahnaa u dhex yaala markii la idin sameeyo waxaan filayaa inay bilaaban doonto insha Allah wayna dowdahay in ay wax soo saarkii kaluumeysiga iyo ka faa'iideysigiisi iyo blue economy waayo hore waxaa la dhihi jiray kaluumeysiga iyo khayraadka badda iyo la dhihi jiray laakiin hadda waad ogtihiin oo dee baddeenna waxa kale kusii jira waad ogtihiin oo bilowdayba marka blue economygaas oo guud ahaan la isku xaabiyey ayaan rajaynayaa insha Allah in waqti dhow ay dalkan gaajada iyo baahida inay ka saarto horumar iyo Soomaalida aan rajaynayno Ilaahay idinkiis 60 sano kadib inay aad u qurux badnaato oo visionkeedina la soo dhigay oo ama maqasheen ama arkayseen meeshii ka bilaabanaysay waay dhinac kale waxaad ogtihiin dunida hadda waxa ka jira wax la yiraahdo the global warming iyo climate change oo dhibaato fara badan runtii dalkeena ku haya abaaro badan oo isku xigxigay dalkeena keliyana ma aha dunida oo dhan ku haya wax soo saarkii yaraaday xoolihii dhibaato ku haya iyo adoogtiin mushkilada ka jirta marka dalkaan hadii oo markii hore aan dhinaca bari u bandayn waxaan qorsheynaynaa in dalkani hadda kadib inuu isu bedelo maritime state dhinaca badda in la dego waxaan rajaynayaa in laamiyo waaweyn insha allah inaan xeebaha dalka inaan marin doono hadii la iraado
waxaa soo baxaya faahfaahin dheeraada oo la xiriira khasaaraha qarax lala eegtay ciidamada midowga afrika ee ku sugan gobolka shabeelle hoose wariye cabdinaasir maxamed ayaa warkan eegaya
wararka laga helayo banaanka degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose ayaa waxay ku soo waramayaan in halkaas saacadii la soo dhaafay qarax xoogan lagu beegsaday kolonyo gaadiid oo la socdeen ciidamada ka tirsan howlgalka midowga afrika ee EUSOM gaar ahaan kuwa uganda oo ku socdaalaya banaanka degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose wararka waxay sheegay in qaraxaas uu dhaliyay khasaare kala duwan isugu jira dhimasho iyo dhaawac qarax kadib ciidamada uganda waxaa la sheegay in ay fureen rasaas xoogan taas oo keenay dadka shacabka ay walaac xoogan ay muujiyaan hal askar oo ka tirsan ciidamada ah uganda ayaa ku dhintay tareentaasi ka badanna way ku dhaawacmeen sida xogaha kala duwan aan helay xaqiijinayaana dhinaca kale war ka soo baxa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay ku sheegteen mas-uuliyiinta qaraxaas waxay sheegeen in qaraxa ay la beegsadeen kolonyo gaadiid ay la socdeen ciidamo ka tirsan howlgalka EUSOM gaar ahaan kuwa uganda oo ku socdaalaya banaanka degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose shacabku waxay sheegeen in qaraxaas uu ku dhintay hal sarkaal oo ka tirsan ciidamada uganda kaas oo ay ku tilmaameen waxaa miina baare ka tirsan ciidamadaasi sidoo kalena ay ku dhaawaceen ilaa laba askar oo ka tirsan isla ciidamada uganda ee qaybta ka howlgalka EUSOM si rasmi ah looma xaqiijin karo sheegashada miliishaadka ururka al-shabaab ee ku aadan qaraxa ka dhacay banaanka degmada afgooye ee lala eegtay ciidamada uganda ee qaybta ka howlgalka EUSOM inta badan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay warar kala duwan ay ku eekayaan deegaanada gobolka shabeelle hoose ee ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa midowga afrika ee EUSOM
shirka sanadlaha ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho wariye axmed salaad ayaa warkan muqdisho ka soo diray
xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabtay shirka sanadlaha ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya shirkan oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya xogaayaha xiriirka kubadda cagta sakafa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wakiilada kooxaha kubadda cagta heerarkooda kala duwan ururada ciyaaraha ee ka howlgala gudaha dalka iyo xiriirada kubadda cagta maamul goboleedyada shirkan oo ah mid muhiim u ah horumarinta kubadda cagta dalka ayaa diiradda lagu saaray warbixinta waxqabadka sanadkii tegay ee xiriirka xisaab celinta miisaaniyadda qorshayaasha horumarineed iyo miisaaniyadda sanadka soo socda doorka ay ciyaaraha kubadda cagta ku leeyihiin isdhexgalka bulshada iyo nabadda iyo qodobo kale oo muhiim ah mas-uuliyiin kala duwan ayaa bogaadiyey dadaalka xiriirka kubadda cagta soomaaliya ee dhanka kobcinta ciyaaraha iyo dhiirigelinta dhallinyarada soomaaliyeed john oko xogaayaha guud ee xiriirka kubadda cagta bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ayaa bogaadiyey shaqada adag uu hayo xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaana isla goobta lagu guddoonsiiyey xogaayaha sakafa fanaanadda uu ku ciyaaro xulka qaranka kubadda cagta dalkeenna soomaaliya wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maxamed cabduqaadir cali ayaa ballan qaaday in uu sii xoojin doono wada shaqaynta kala dhexaysa xiriirka si kor loogu qaado tayada iyo hanaanka maamul ee ciyaaraha dalka
waxaan rabaa inaan maanta si rasmi aan u furno kulanka sanadlaha ah ee annual meetingka ay leeyihiin xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo dhammaan bahda sportska si ay waxay isaga dhahaan guulihii la gaaray iyo qaladaadkii iyo gaabiskii soo baxay in maanta ay meeshaan dood fiican oo waxgal ah wax toosin ah hubin ah waxyaabihii ay ku ballameen sanadkii hore in la qabtay iyo wixii oo gaabis oo yimaaday in laiskala xisaabtamo laislana shaqeeyo anuu ku hadlaya magaca wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hadba waxaan mar walba taageeraynaa wixii horumar ah ee isla xisaabtan ah shaqada qof walba wuxuu ku hayaa qeybtiisa haddii aan qofka uusan lahayn wax la xisaabtama ama wax monitorgareya wax uu rabaa iska samaynayaa marka waxaan rabnaa annaga oo magaciina ku hadlayna in horta marka u horeysa laisla xisaabtamo xisaabtanka waa wax meesha ku jirta kala aragta dugnaanta waa wax meesha ku jirta qofka haddii la rabo inuu shaqeeyo waa in lala xisaabtamaa qof aan lala xisaabtamayn ul lagu dhiriray aan lahayn wax lagu cabiraa ma jirto qofka waa in lala xisaabtamaa lala doodaa laga aragta dugnaadaa laakiin mar walba institutionka iyo nidaamka iyo sharciga jira la ilaaliyaa qofna uusan xeenbaabka sharciga ka bixin soo jeedinayna bahre sportiska inay abuuraan xasilooni inay aqbalaan kala arkitignaanta inay aqbalaan sharci ay hadda haystaan inay ka shaqeeyaan sidii wixii hadda dodolool iyo qaladaad jiray inay saxaan aan laga dhigin meel oo la isku haysto oo buuq ka taagan yahay markasta sportiska bahre sportiska dad kale tagaya baa si kastoo yihiin ninkii maalin sports noqday markasta waa sheegaa wargiis waa ku jiraya marka dad aan kala tagin inay isku xumaadaan meel dheer kala gaaraan ma fiican macallin mudan madaxweyne guddoomiye xiriir kubadda cagta soomaaliyeed xalgaar rabaa inaad dadka isku wadato soo dhaweyso dadka kaa aragti dugan ixtiraamto ogolaato doodaha narratifeka ah ee wax saxaya qaladaadka la saxo lana hagaajiyo wixii khaldan mar walba wasaaradda waxay diyaar u tahay oversightkeedii wadadeedii sharciyeed inay qaadato ay la xisaabtanto xiriirka iyo wixii khaldan oo ay tabanayaan kooxaha iyo dadka dad meel wada joogaayo qaladaad waa dhacaya waan la isqabanayaa laakiin waxaa rabaa in sharciga iyo nidaamka iyo utirista dalka aan xaaladiisii ognahay inaan ka shaqeyno
bangiga adduunka ayaa soo bandhigay warbixinta dhaqaalaha soomaaliya iyo guulaha laga gaaray wariye maxamed macalin xasan ayaa warkan nairobi ka soo diray
shir jaraa'id oo ay xarunta bangiga adduunka xafiiska nairobi ku qabatay madaxa bangiga adduunka ee soomaaliya marwo christine svenson ayaa waxa ay kaga hadashay warbixinta sanadlaha ee bangiga adduunka oo ku saabsan kobaca dhaqaalaha soomaaliya marwo christine svenson ayaa xustay in warbixintan ay tahay middii tobnaad oo ay kaga hadlayaan horumarka dhaqaalaha ee soomaaliya iyadoo tilmaamtay in sanadkan soomaaliya ay qaaday tallaabooyin horumarineed oo la xidhiira kobaca dhaqaalaha ee dalka
Somalia's recent economic performance has been encouraging with growth expanding by 3-4% per year
Somalia waxay ku talaabsatay sanadkii la soo dhaafay 2014ka sanadkii hore la soo dhaafay waxay ku talaabsatay horumar wanaagsan oo ah dhanka canshuurta ururinteeda taasina waxay u baahan tahay in hadda se la xoojiyo si loo xoojiyana waxay u baahan tahay in la helo ogolaansho dadweyne ee dadka iyo dalka ay wada dhan yihiin
maray ka hadlaysay faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay ku biirista urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika oo ay soomaaliya ku biirtay ayaa waxay tilmaamtay in tallaabooyin kale oo horumarineed oo soomaaliya ku tallaabsanayso taasi oo fursad u siinaysa bulshada soomaaliyeed in ay maalgashi iyo weliba ganacsi ka samaystaan suuqyada bariga afrika
Reforms that the federal government has implemented as part of the debt relief process and joining the East Africa community will have positive impacts on growth.
Sidoo kale sidaad la socotiin dhinacfintii Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay socotay oo waxay horumar baaxad leh ka geysatay horumarinta sidoo kale ku biiritaanka Soomaaliya ee bariga Afrika waxay sidoo kale u horseedi doontaa horumar wanaagsan oo dalku ka
warbixinta sanadlaha ay kaga hadlayeen horumarka dhaqaalaha ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay marwo Christina madaxa bangiga adduunka ay kaga jawaabaysaa sababta uu bangigu soo saaray warbixinta sanadlaha ah
So Somalia's journey towards stability and growth hinges on the special topic for this Somalia 10th edition Somalia Economic Update which focuses on domestic resource mobilization
sidaas darteed waa sababta oo bangiga adduunka uu soo saaray warbixintan sanadlaha ah ee ku saabsan sanadkan aruurinta dakhliga canshuuraha gudaha ahmiyadda gaarka ee u leedahay dalka horumarintiisa
shirka jaraa'id murugo christina ayaa sidoo kale waxay dowladda soomaaliya ku amaantay in ay dejisay qorshaha isbeddelka qaranka ee 5 sano ee soo socota taasi oo qayb ka ah horumarinta dhaqaalaha dalka
And again, recent efforts by the government shows potential for increasing revenues and that the revenues have increased, but the pace of domestic resource growth needs to accelerate significantly to deliver on the ambitions set in both the National Transformation Plan as well as Vision 2060.
Dowladdana horumar weyn iyo waxay wadaa dadaallo fara badan oo ku aadan sidii ay u xoojin lahayd aruurinta canshuuraha iyadoo horumarisay ayna dejisay siyaasada ay ka mid yihiin barnaamijka NTV-ga dowladda federaalka Soomaaliya ay dhawaan sameysay taasoo u horseedi doonto sidii horumar loogu gaari lahaa dalka arrimihiisa horumarinta dhaqaalaha
ugu dambeyntii marwo Christine Svensson ayaa shaacisay magiga adduunka mar walba diyaar u yahay sidii Soomaaliya looga caawin lahaa horumarinta dhaqaalaha dalka markaana ay dawladda lagu dhiirigelin laha hanaanka ay u sameysay canshuur aruurinta.
And just in conclusion, I just want to say that the World Bank is reiterating its commitment to support Somalia in
the Israel Kawarka Sudan Kimani Warizi Johar, Shavela, the Hirshavela Somalia, Hatana Work in Divida, Israel Ayadokema Erka, Kafulisi Marika Kazata, Soda Lisebra Kabal, Arnway Kubra Kain, Poral Kos of Falasinin, Asida Isher Gub Jugial. Waa gurmadka ayaa soo saaray meedka shan ruux halka 19 kale oo rayid ah oo dhaawacmayna loo daadguriyay isbitaalka Al-Ahli ee magaalada Qasaa. Duqeymahan ayaa daba socda mid ka mid ah amradii ugu weynaa ee dadka looga saarayo deegaanadooda tan iyo markii uu dagaalku dib ugu bilowday Qasaa bishii Maarso. Waxay ku soo beegantay arrinkan iyadoo uu sii kordhiyo cadaadiska lagu hayo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu dib u eego dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabad joojin ah. Dhegeystayaal, war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa oo aad kala socoteen Radio Johar waa naginta. Cidii warkeena seegan waxa dib ugu daalacan kartaa barta inuu ku leenahay Facebook ama www.radiojohar.net.